Yepyer Azadlyk Radiosi. Ýer ýerin heýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 4-nji awgusty hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan diýilýän maskada hyzmat we fiziki aralygy saklamak talabynyň güýçlenýän wagtynda bankomatlaryň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar saklanýar. Lewapda ipoteka tölewlerini tölep bilmeyen ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mezbur bolýarlar. Bu belik maglumatlary dinleýijilerimiz gepleşigimiziň etaty görevine başlamadan ozal täzeliklerden dinleýän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışýaryn. Owanstanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun günlerindäki Nangarhar welaýatynyň etasy türmesine edilen bombaly we ýaraglyk hüjümden soň Islam döwleti toparynyň söwüşçülerini gözlemegi dowam etdirýärler. Resmiler 2 awgustda geçlik bolan hüjümiň netijesinde 29 adamyň ölenligini we 50-den gowrak adamyň yaralananlygyny şol sanda paraýat ýylatyn howpsuzlyk güýçleriniň we tutsaklaryň arasynda pidalaryň bardygyny aýtdylar. Welaýat häkimliginiň medpugat sekretary Atawullah Hogany onu hüjümçiniň hem öldürilenligini aýtdy. Howpsuzlyk güýçleri türmäniň töweregini gawadylar we töweşijiläriň köpüsiniň gözlenýänligi çak edilýän Goleýdaky meýdançada köp gatly binany barladylar. Hüjümçiler 2 awgustda ýer sagat 6-da welaýat paýtagty Jalalabadyň türmesiniň daşynda ulagda goýulan bombany partladylar we howpsuzlyk güýçleri bilen 1 sagatlap ýaraglyk söwüş alyp bardylar. Töweşijiläriň türmäniň goleýdaky binalardan howpsuzlyk güýçleri bilen alyp baran söwüşi gije 3 awgustda çenli dowam etdi. Resmiler 50-den 100 çenli tutsagyň gaçanlygyny ýöne köpüsüniň soň ýyzyna gaýtarylandygyny aýtdylar. Bu türmede beýleki tutsaklaryň arasynda Talibanyň we Islam döwleti toporynyň çak bilen 1700 tutsagy bardy. Islam döwleti topary hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu hüjüm Owanstanyň ýörite güýçleriniň Islam döwletiniň Jalalabaddaky baş edaratynyň Aňtaw gullugynyň başlygyny öldürmeklerini mälim etmeninden bir gün soň boldy. Bu aralykda Taliban bilen Owanstanyň hökümetiniň arasynda ok atyşygy bet etmek ylalaşygynyň 3 awgustda tamamlanmagy planlaşdyrylýar. 3 awgustda dünýäde hata bolan koronavirus ýokuşan adamlaryň sany 18 milliondan geçdi. Käbir ýurtlar keselenleriň täze sanynyň rekord derejede köpelmegi duçar bolýarlar. Beýlekler ýagdaýlaryň kadalaşmagyna garamazdan keselçiligin gaýdyp gelmeginden howatyrlanýarlar. Ýewropada wirusyň täzeden ýaýramagy bilen bagly aladalara garamazdan Germaniýanyň Demirgazyk Mecklenburg Vorpommern ştatynda tumusky diýen jalyş mövsüminiň tamamlanmagyndan soň 3 awgustda müňlerçe okuwçy mektebe dolandy. Germaniýa COVID-19 pandemiýasy sebäpli mart aýynyň ortalarynda ýapan okuw jaýlaryny ilkinji ýada açýar. Germaniýanyň saglyk ministri Jens Spahn şu hepdeniň ahyrynyň başlap töwekkülçülükli COVID-19 ýurtlarından Germaniýa gaýdyp baran syýahatçylar üçin hökmany synag geçiriljekdigini mälim etdi. Koronavirustan dünýäde iň agyr zyýan çeken Birleşen Ştatlaryň resmiýleri ýurdun köp ýerinde keseliň ýaýramagy bilen bagly täze tapgyryň başlananlygyny aýtdylar. Fransiýada diýen jalyş mövsüminiň orta nukudundan geçen pursadynda keselçiligiň köpülüp başlamagy sebäpli köpçülük içinde maska takynmak düzgünleri güýje girdi. Bütün dünýä saglyk saklaýyş guramasy global derejede COVID-19 bilen bagly adatyň daşary ýagdaý iglan edilýär. Dünýäde keselenleriň sany 18 milliona ýetdi, adamdan 687 000 adam öldi. Iranyň resmiýleri 2 awgustda tasdiklenen koronavirus infeksiýaly ýagdaýlaryň soňky bir aýyň içinde iň ýokary bolanlygyny aýtdy. France Press agentligi Iranyň saglyk saklaýyş ministrliginiň medpugat sekretary Sima Sadat Larinyň söýlerine salgylanyp, soňky 24 sagatyň dowamında ýurtda 2685 adamda virusyň tapylandygyny habar berdi. Bu 8-nji ýyldan beri iň ýokary sandyr. Bu epidemiologik ýagdaý Iranyň 31 welaýatynyň 25-ine degişli. Iran koronavirus anyklanan 306 000 den gowrak adamy hata bolup dünýäde 9-njy ýerde durýar. COVID-19 keteli 17 000 töweregi Iranlynyň ölümine sebäp boldy. Iran COVID-19 ketelinden ölenleriň sany önçe dünýäde 10-njy ýerde durýar. Belarusyň parlamentiniň awtoritar prezident Aleksandr Lukashenko tarapyndan çagyrylan adatdan daşary mejlisi prezidentlik saýlawlarynyň birnäçe güni öňüňde ýerinde 3-nji awgustda işe başlady. Prezidentlik saýlawlary 9-njy awgustda geçirilýär. 2-nji awgustda prezidentiň medpugat sekretary Natali Eisman Lukashenkanyň 4 awgustda parlamenta we halka ýüzlenjekdigini aýtdy. Mezlitiň maslahaty ýygnanan pursady Lukashenkanyň siýasy garşydaşlarynyň 10 ýyllyklaryň dowamında ýurdy dolandyran hökümete garşy öz çykyşlaryny güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Opozisiýanyň prezidentlige dalaşýary Svetlana Tsikhanovskaya 28-nji iýulda parlamentiň 2 palatasyna, Merkezi saýlaw komissiýasyna we Milli telewidenie hem radio korporasiýasyna ýüz tutup, Lukashenko bilen bir günde millete hem parlamenti ýüzlenmäge ruhsat soranlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirýäris.